tanserdim. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Ардактык радио тыңдоочу кайым багдарламабызды удан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усулатын такырыптарды айта отурайын. Алматыдагы Шаңырак ыкшам ауданында тагы да үйлөр күрөлүп басталды. Тургундар өздөрүн ашындырмауды эскертип отур. Астанадагы Артем базарынын сатуучулары менен базар башчылыгы арасында кыскартууга байланыштуу дау туулуп отур. Казакстан экономикасына пайда келип жатырбыз деген алыпсатар кәсіпкерлер каржынын көбү өнүм өндүрүүчүлөргө гана берилип жатканына нааразы. Казакстан тарихи не себепти бүгүнгө дейин биризликке түшпөй отурганы жайлы айтабыз жана казак тарихи калай болуу керек дегенге халыктын пикирин тыңдайсыздар. Сонымен катар Рахат Кейт ісіне катышты канадалык кәсіпкер Адонис Дербас сәуірдің 24-нде Дубайда өзін белгісіз біреулердің соғып кеткенін, оған Рахат Алиевтің қатысы бар екенін айтып отыр. Және Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында қарулы көтерілістің алдын алғандарын айтуда. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындары сейсенбіде тағы да дүрлікті. Тұрғындардың айтуынша Алатау ауданы әкімі бастап келген топ жаңадан бой көтеріп келе жатқан үш құрылысты ауыр техникамен күреп тастады. Шаңырақ тұрғындары өздерін тағы ашындырмауды ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат, сөз кезегі өзіңде.
Күләй, рахмет. Шаңырақ тұрғындарының айтуына қарағанда, Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзуров бастаған әкімшілік өкілдері полиция және бір экскаватор ауылға түскі сағат 12 шамасында кірген. Олар тұрғындармен сөзге келместен және өздерін таныстырып жатпастан ауыр техниканы іске қосқан. Экскаватор Шаңырақ 1 және Шаңырақ 2 ықшам аудандарының арасындағы сайда орналасқан екі баспана құрылысымен бір үйдің іргетасын күреп тастаған. Мұны көрген тұрғындар оқиға орнына көптеп жинала бастаған сәтте олар көліктеріне мініп кете барған. Күрілген мүктердің бірінің иесі Зарина Бақтбергенованың айтуынша, бұл жерді ол осыдан 5 жыл бұрын 3000 долларға сатып алған. Қолында растайтын қағаз да бар екен.
Бүгін міне үйіміздің жанымыздағы көрші әйелдің үйін бұзып, содан кейін мына есігіміздің алдындағы нені қоршап қойған жердің бәрін бұзып кетіп жатыр. 2008-ге дейін салынған үйлер салынды, салынбағандар бұзылады деді. А ол фундаменті тұрғаны уже 2004-тен бастап тұр фундаменті. Осы әкімнің орынбасары келіп жаңағы приемныйдан үйге звондап айтты, 12 мыңды төлеңіз деді. Сонымен мен 507-ші кабинетке шақырды, бардым тікелей, қолма қол алды. Белгіледі өзінің қағазына, чтоб жаңағы спискісі бар. Соған белгілеп алды. Бақбергенова деп ші, сүйтті. Болды, кете беріңіз, боссыз деді. Не қылады, ағай документ етін беріледі деді. Ал енді келіп 13 мыңды төлеткізіп, келіп үйімнен бұсып кетіп отыр.
Дейт Зарина Бақбергенова. Алатау ауданының әкімшілігі биылғы жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру ісін жолға қойғаны белгілі. Шамамен 12 мың теңге тұратын бұл қағазды алса, үйдің мемлекеттік акция дайындалады екен дегенге мықтап сеніп алған жергілікті халықтың көбінде осындай хаттама бар. Ал шын мәнінде заңгерлердің айтуына қарағанда бұл хаттама жылжымайтын мүлікті құжатпен рәсімдеу жағын қарастырмайды. Онда азамат жерді өз бетінен басып алып құрылыс жүргізіп жатқаны өндіріс тілінің қазақ тілі ретінде белгіленген айтылады. Ал осыған қатысты нұсқауда жер кодексінде көрсетілген заң бұзушылықты осы нұсқауды алған күннен бастап заңда көрсетілген мерзім ішінде жою қажет деп көрсетілген. Сондай ақ азамат нұсқауда көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда жауапқа тартылатындығы ескертілген екен. Осындай нұсқауы бар шаңырақ тұрғыны Зарина өзіне тиесілі деп есептейтін мүліктің осылай бұзылғандығына сене алар емес. Бұған дейін де екі рет келіп бұзып кеткен еді. Енді олар түнде келіп өзімді түрмеге қамап тастайды деп айтып жатыр. Сол рас па деп сұрайды шошынған кейіптегі Зарина. Солай де тұрғанмен де ол көрші қолаңның көмегімен бұзылған дүниелерді қалпына келтіретін деген сенімді. Ал жиналған халық болса, экскаватормен бірге әкімшіліктегілер қайтып келуі мүмкін деген күдікпен біраз уақыт су бойы сол жерден тарқамай тұрды. Зейнеткер жасындағы Назгүл Базарбаева халықты бұлай ашындыра беруге болмайтындығын ескертіп жатты.
Патша кеме дейді, халық теңіз дейді. Халықтың толқу болады теңіздің, сонықсын. Мынау патша кімнің несі менен? Халықтық менен. Мына халықты теңіз толқытпасын. Өте ұят нәрсе болады осы.
Талғат, сонымен жергілікті билік органдары шаңырақтағы әрекеттеріне байланысты не деп отыр?
Я күлай Алатау аудандық әкімшілігіне хабарласқанымызда хатшығыз әкімнің өзі қалалық әкімшілікке жиналысқа кеткендігін, ал жаңа жоғарыда сөз болған 507-ші кеңседе отыратын әкім орынбасары Ибрагим Қуатбекұлы жаңарыққа кеткелі бері бүгін жұмысқа оралмағандығын мәлімдеді. Сондай-ақ аудан әкімінің тағы бір орынбасары Қайрат Айтбеков азаттыққа заңдастырылған үйлерді күреу мәселесі бойынша әзірге ештеңе айта алмайтындығын жеткізіп отыр. Күлай.
Рахмет, Талғат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесім Талғат Үсенбек бізге телефон арқылы тікелей эфирде шаңырақтағы баспаналар тағы күрелгені жайлы, тұрғындар өздерінің ашынған ескертулерін айтып отырғаны жайлы айтып берді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл хабарын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан да таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың әлеуметтік тақырыпта хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астанадағы Артем базарының ет сатушылары базар басшылығы адам құқығын бұзып, дағдарыс пен жұмыссыздық кезінде 50 саудагерді жұмыс орындарынан қуып жатыр деп Азаттық радиосына шағымданып отыр. Ал базар басшылығы болса, мақсатымыз қарапайым тұрғындар үшін бағаны төмендету дейді. Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым өкілдері болса, бағаны төмендеткісі келсе жалға жиналатын төлемді төмендетуге болатындығын айтады. Тақырыпты толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астанадағы Артем базарының ет сатушыларының сөзінше, базар басшылығының кесірінен 50 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Олардың айтуынша, бастапқы кезде базар басшылығы 3-ші адамдар арқылы саудагер болғысы келем дейтіндерден ешбір түбіртексіз 100 000 теңгеден пара жинаған. Ет сататын столдарды өздерің сатып алыңдар деп 40 000 теңгеден стол алдыртқан. Кейін базарда сауда жасау үшін жалға ай сайын 30 000 теңге төлеңдер деп талап еткен. Мұның сыртында ет бұзатындарға қосымша төленетін қаржыны көтеріп жіберген. Оларға бір мал үшін 5 000 теңге төлейміз дейді базар сатушылары. Артем базарының ет сатушысы Сабира Ағыбаеваның сөзінше, онда да ет бұзушылар етті қалай болса солай бұзады. Мен мұнда етті сата алмаймын деп айттым деді ол. Ет бұзушылар болса айғайлай бастады. Мен де үндемей тұрмаймын ғой, әйтеуір ұрсысып қалдық дейді ет сатушысы Ағыбаева.
Я сказала, что я не могу продать это мясо. Они пришли, начали орать. Конечно, я же не буду стоять, я тоже. Ну, мы очень поругались.
Артем базарының ет шабушысы Қайрат Сәдуақасов болса, балтамен 1-2 сантиметр әрі-бері әрғашанда болады деп ақталды. Арамен кескенде де кейде солай дұрыс кесілмейді дейді ет шабушы Сәдуақасов.
Сапаром как 2 сантиметра туда 30, всегда получится. Пилой тоже бывает некоторые разы неправильно.
Ет сатушыларының сөзінше, мұның сыртында сауда орнында шай ішкен саудагерлерді көрсе, базар басшылығы 100 000 теңге айып төлеткізеді. Қысқасы, барлық төлемдерді қосқанда әр сатушыдан базар басшылығы ай сайын орта есеппен 1200 доллар жинап отырады дейді ет сатушылары. Бірақ 4 мамыр күні базар басшылары ет сатушыларын базарға мүлдем кіргізбей қойды дейді олар. Ет сатушыларының сөзінше, базар басшылығы саудагерлердің өздері сауда жасасын деген талап қойған. Олай болмаса, сауда орындарын тартып аламыз деп ескерткен. Және ет құнын түсірмесеңдер, орындарыңнан айырыласыңдар деген ескерту алдық дейді ет сатушылары. Бірақ бұл талапты орындасақ, онда өзіміз мүлде пайда таба алмаймыз. Балашағамыз аш қалады дейді саудагерлер. Ет сатушылардың сөзінше, базар басшылығы ет саудасы жақсы жүріп жатқандығын көріп, азғантай еңбекақыға өз сатушыларын қойып пайда таппақ. Артем базарының қадағалаушысы Әлия Елеусізованың пікірінше, базар орнын жалдаушылардың ішінде етті ең төмен бағамен келісіне 550 теңгемен әкелетіндер бар, ал өзгелері таза делдалдар. Олар бұл орындардың қожайындары емес дейді ол. Сондықтан олардың бағалары әлде қайда жоғары дейді қадағалаушы Елеусізова.
Есть арендаторы, которые привозят сюда мясо по самым низким ценам. Это предел 550. А есть арендаторы, которые у нас чисто посредники, не сами хозяева этих мест. Поэтому у них цены намного выше.
Артем базарының ет сатушысы Раиса Шубаеваның ойынша ол нашар етті сатқысы келмейді. Мен еттің келісін 600 теңгеден алмын. Бірақ оны сол бағамен сатпаймын ғой. Мен үстіне міндетті түрде өзімнің 50 теңгемді қосамын дейді ет сатушысы Шубаева.
Я, например, худое мясо продавать не умею. Я закупаюсь по 600. Я же не буду ее по 600 продавать. Я свои 50 тенге обязательно прибавлю.
Артем базарының директоры Бауди Амаев әзірге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тілдескісі келмейтіндігін жеткізді. Бірақ базардың ет бөлімінің бір күнге жабылуы тазалық мақсатында жасалған деді ол. Ал басты мақсатым базардағы бағаларды төмендету деді ол. Артем базарының ет сатушылары болса, үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтан көмек сұрады. Оның сөзінше, Артем базары жеке меншік. Сондықтан базар басшысы монополияға қарсы заңды және бәсеке таласы жөніндегі заңды бұзып отыр деп айта алмайсың, дейді Сыздықов.
А тут частный, говорю, и взять, что он нарушает закон о естественных монополиях, о защите конкуренции, уже не применишь.
Бірақ Сыздықовтың пікірінше, саудагерлер мен ет сатушылары арасындағы тек бір жаққа тиімді жасалған келісім шарттар бойынша дауласуға болады. Екіншіден, жалға жиналатын төлемнің көтерілуі бағаны тұрақтандыруға әсер етеді.
Такой договор мы можем оспорить, говорю, юридически, как кабальный. И второе, повышение аренды там влияет на сдерживание цен.
Ет сатушыларының сөзінше, базар басшылығы бұқаралық ақпарат құралдарын бекер шақырдыңдар, енді келісімдегі бір айлық уақыт өткен соң базардағы сауда орындарынан үзілді-кесілді айырыласыңдар деп ескертті. Бірақ бұлай болған жағдайда біз биліктің Нұр Отан партиясына барып шағымданамыз, дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия президенті Михаил Саакашвили Тбилиси жанындағы әскери базадағы жағдай қауіпті болған еді, бірақ қазір жағдай реттелді деп отыр. Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайды, дейді хабарлар. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарын мекендерін тастап шығуға шақырып отыр. Иран тектақ журналисті Роксана Сабиридің өтініші бойынша тыңдаулар келесі аптада жабық есік жағдайында өтпекші. Иран президенті сайлауға үміткерлерді тіркей бастады. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан экономикасына пайда келіп жатырмыз деген алыпсатар кәсіпкерлер қаржының көбі өнім өндірушілерге беріліп жатқанына наразы болып отыр. Нұр Отан жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев өзінің мүлік табысы туралы деректі жариялап, жұрттың осылай жасау керектігін айтып отыр. Қазақстан тарихы не себепті бүгінге дейін бірізділікке түспей отырғаны жайлы айтамыз және қазақ тарихы қалай болуы керек дегенге халықтың пікірі беріледі. Және Рахаб Кейт ісіне қатысты канадалық кәсіпкер Адонис Дербас сәуірдің 27-сінде Дубайда өзін белгісіз біреулердің соғып кеткенін, оған Рахат Алиптің қатысы бар деп ойлайтындығын айтып отыр. Және Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында қарулы көтерілістердің алдын алғанын айтуда. Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда өнім өндіруші кәсіпкерлер саусақпен санарлық, оларға несие бірінші кезекте берілуі тиіс. Ал несие ала алмай жүрген кәсіпкерлер сауда-саттықпен айналысып жүргендер. Кейбір сарапшылар оларды мемлекет тарапынан қолдаудың қажеті жоқ деген пікірді айтады. Ал саудамен айналысатын қазақстандық кәсіпкерлер болса, ел экономикасының дамуына үлес қосып отырғандықтан оларға да мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, қаржы бөлінуі керек деп сенеді. Тақырыпты толығырақ Ләйлім Ахметжан қызының дайындаған хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Қазақстанда орта және шағын бизнеске мемлекеттен бөлінген қаражат иесі кәсіпкер болып табылады. Сондықтан несиенің үстеме пайызы жоғары болуы дұрыс емес. Бірақ сол ақшаның өзіне қол жеткізе алмай отырмыз, дейді Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында кәсіпкер Гүлмайрам Бәкірова.
Менің шағын супермаркетім бар еді. Соны әрі қарай дамытым келіп, банктерге жолыққанмын несие алуға. Менің ол бизнесімді әрі қарай дамыту үшін 4 миллиондай ақша керек. Ол банктер маған 12.5%-бен 6 айға ғана береміз деді. Бұл 6 ай маған өте аз уақыт, маған тиімсіз болды. Сосын мен әрі қарай оның басқа да жолдарын қарастырған едім. Біреулер маған алып береміз, бірақ сен соның 1 миллион біздің қалтамызға саласыз деді. Яғни олар делдалдар, ол да маған тиімсіз. Сонда бұл банктердің арасында делдалдар жүретін болса, банктердің өздерінің беретін пайыздары өте жоғары болатын болса, біздер бизнесімізді дамыта алмаймыз. Біздің Қазақстанда бизнес дамытып оле алмай болатынбыз.
Несие өнім өндірушілер, экспорттаушылар және кластерге қатысушыларға берілуі тиіс. Банктер үкіметтен 6.4 және 8%-бен алған қаржыны 12.5%-дан асырмай берулері керек болатын. Алайда кәсіпкерлердің қолы жетпей жүрген ақшаның пайыздық үстемесі жоғары болғандығына ғана емес, оның өзге де себебі бар деп отыр экономика ғылымының докторы Фарида Исахова. Сондай Қазақстанда 15-ке жоқ экономикалық қызмет түрі көрсетілсе, соның ішінде бірінші орында сауда-саттық тұрғандықтан олардың несие алу мүмкіндігі төмен екенін атап өтті.
Өкінішке орай біздің статистика жөніндегі агенттің мәліметтеріне қарасақ, орта және шағын бизнестің экономика секторлары бойынша дамығанын қарасақ, оның ішінде көбінесе коммерциялық саудада жұмыс істейтін орта және шағын бизнестің субъектілерінің саны көп. Ал өндіріс секторында жұмыс істейтін орта және шағын бизнес субъектілерінің саны аз. Кредиттік ресурстарды бөлген кезде де, мысалы, сол орта және шағын бизнестің қай секторда жұмыс істейтінде қадағалау керек. Мысалы, өндіріс секторында жұмыс істейтін болса, ол 12% емес, 5-6%-ға дейін төмендетсек, ол міндетті де кейін мемлекетке одан ары қарай өте жақсы және мультипликатор дейміз ғой, жақсы несін алып келетін еді. Ал ол сауда-саттық секторда жұмыс істейтін орта және шағын бизнеске қолдаудың нақты керегі жоқ.
Қазақстан кәсіпкерлері өндірісін дамыту үшін берілетін несиені қайтару мерзімі өте қысқа екендігін айтқан болатын. Фарида Исахова ұзақ мерзімді несиені қаржылық дағдарыс кезінде беру банктер үшін үлкен тәуекелге барумен тең деп отыр.
Еш уақытта қаржылық дағдарыс жағдайында кредиттік ресурстар ұзақ мерзімге берілмейді, беріле алмайды да. Ол келешекте осы қаржының қолдануына тікелей ықпал ететін факторларды санауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан да 6 ай әрине аздау, мысалы 1 жылға дейін. Ал ары қарай 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл ол өте.
Сонымен қатар тек екінші деңгейлі банктер арқылы ғана емес, басқа қаржы институттары арқылы алған тиімді болар еді, экономика ғылымының докторы Фарида Исахова. Әртүрлі бағыттар арқылы берілген ақша жемқорлыққа тосқауыл қойып, бір нәтижесін береді деген пікірде.
Микрокредиттік ұйымдар деген бар негізінде Қазақстанда. Және шағын бизнесті қолдау қоры бар. Сондықтан да үкіметтен берілген қаражаттарды тек қана банк арқылы беріп қана қоймай, осы қаржылық институттарда қолдануға болады еді. Орта және шағын бизнесті қолдау қаржылық қолдау қоры нақты қанша орта және шағын бизнес бар, олардың экономикалық қызметті қандай түрлерімен айналысады, қандай түрлерінде басым бағыт көрсетіп отыр, солардың барлық көрсеткіштерін жақсы талдау жасайтын осы қор болып табылады. Сондықтан да әрине бұл қорға да қазір өте көп орта және шағын бизнестің өкілдері айтып отыр, осы қаражаттарды толық ала алмай отыр, немесе өте көп кедергілер деп. Сондықтан да осы кедергілерді жою үшін менің ойымша осы екі қаржылық институтты қолдануға болатын еді.
Қазақстан кәсіпкерлікті дамыту мақсатында шараларды дер кезінде қолданып отыр. Дегенмен, соны іске асыру механизмі дұрыс болмағандықтан, несие алуға ниет білдірушілер аз деп отыр Фарида Исахова. Сол себепті өндіріс орындары тұралап тұр. Қазіргі таңда Қазақстанда ұлттық қордан бөлінген 117 миллиард теңгенің 26% ғана игеріліп отырған сондықтан деп баса айтты. Ал Қытайдың экономикасында жалпы ішкі өнімнің орта және шағын бизнестегі үлес салмағы 45% құраса, оның 40% өндіріспен айналысады. Өйткені үкімет тарапынан қолдау көріп отыр дейді мамандар. Ал Қазақстан сарапшыларының пікірінше, үкіметтің жасап отырған осындай қадамдарының іске асуына тарату механизмі кедергі болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасады. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары өзінің мүлік табысы туралы деректерді жария етті. Бұл жайлы Дархан Қалетай партияның ресми сайтында өзінің табыстары мен жылжымайтын мүліктері туралы декларацияны жариялағаны жайында Астанадағы брифингте мәлімдеген. Естеріңізде болса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін елдегі шенеуніктердің өз мүліктерінің шығу тегі туралы есеп беретіні туралы мәлімдеген болатын. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай деген сауалнаманы Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді.
Елдегі президенттік партия төрағасы орынбасарының бұл бастамасы сәуірдің 23 күні берген президенттің жарлығына сәйкес жасалып отырған көрінеді. Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының жеке сайтында 2008 жылы тапқан табыстарын туралы декларация орналастырылды. Бұл бастаманы қолдауға барлық мемлекеттік құрылымдар, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыларын да шақырамын, деді Дархан Қалетаев. Мұндай шара ел президентінің түсіндіруінше қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күресті нығайтудың амалы. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы әрқалай. Мәселен, Айнагүл есімді Алматы қаласының тұрғынының пікірінше бұл дұрыс қадам. Судың да сұрауы бар демекші, кез келген шенеунік көпшілік арасында есеп беріп отыру тиіс, дейді ол.
Негізі біздің мемлекетте дәл осы мәселе орынды көтеріліп отыр деп ойлаймын, және өз уақытысында. Өйткені біздің шенеуніктердің тек қана дүние мүліктері меншігіндегі заттары ғана емес, олар тұрғындардың бізге тіпті өмір баяндары да құпия керек болатын болса көпшенеуніктердің. Мәселен, біз күнделікті жаңағы ақпарат құралының бірі болып кеткен интернеттен, мысалға Американың президентінің, Ресейдің президентінің, болмаса тағы көптеген елдердің президентінің ең алғашқы сатып алған көлігі қандай болғанын, қазіргі айлық жалақысы қанша екенін және отбасының айлық кірісі қанша екенін интернет арқылы біліп отырамыз. Ал неге біз өзіміз тұрған мемлекеттің, өзіміз тұрған елдің президентінің немесе министрлерінің меншігі туралы білмеске? Егер ол шенеунік, мемлекеттік қызметкер халықтан жаңағы жасырған, ұрлап жырлаған ештеңесі болмаса, меншігін ұялмай жария етуіне болады деп ойлаймын.
Ал келесі сұхбаттасымыз Арнұр Әлібайдың пікірінше, жемқорлықпен күрес бағытында жасалған мұндай шара тиімсіз.
Бізде қылмыс пен жаңағы қылмыс емес нәрсенің арасы толық ажыратылмаған деп, сол сияқты әлгі мемлекеттік қалта мен жеке қалтаның арасы толық ашылмаған. Соның барлығы ол қанша жерден әлгі күрес жарияланып, қанша жерден комиссиялар құрылғанмен, сондықтан да оның бәрі баланың ойыншығы сияқты, бір ара жинап қойып қайтадан шешіп қайтадан ойнап отырған баланың ойыншығы сияқты нәрсе, менің ойымша.
Алматы қаласының тұрғыны Тұрсын Мақашев президенттің бұл қадамы көптеген шенеуніктерге ұнамағанмен оны орындау керек деп есептейді. Бұл тұрғыдан дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйену керек дейді ол.
Министр болсын, депутат болсын, билікте отырған адамдар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын, немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын соңғы дейін біліп отыруы тиіс.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық тақырыптарға арналған хабарларымызды тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, Ракурс экономикалық сараптау орталығының арнайы жүргізген зерттеулеріне қарағанда 2003 пен 2008 жылдар аралығында Қазақстанның сыртқа кеткен қаржысының сомасы 19 миллиард ақш долларына жеткен екен. Бұл Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 14.13% құрап отыр. Бұл жайында Азаттықтың келесі бағдарламасынан толығырақ мәліметті тыңдайтын боласыздар. Ал тақырыпты Қазақстан Қытайға жөнелтетін уран мөлшерін арттыра түсетін болды деген тақырыппен жалғастыратын болсақ, әлемдік баспасөздің хабарлауынша, Қазатомпром компаниясының қызметінің кеңеюі Қазақстанның әл-ауқатын жақсартып, елдің халықаралық уран бизнесінде үлкен табысқа жетуіне жол ашпақ деп отыр. Шетелдік баспасөзде Алматыда сәуірдің 29-ында Қазатомпром ұлттық атом компаниясы мен қытайлық Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы арасында Қытайда атом электр станциясын салумен айналысатын біріккен кәсіпорын құру туралы меморандумға қол қойылғанына назар аударған. Атап айтқанда, American Chronicle сайтының хабарлауынша меморандумға сәйкес біріккен кәсіпорынның әрекет ету аясы атом электр станцияларын салуды, құрылыс менеджментін және атом электр станциясының құрылыстарын қадағалауды қамтып отыр. Бұл құрылыс фирмасына инвестицияны Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясының еншілес бөлімі мен Қазатомпром бөлмекші. Қазір Қытайда 16 атом реакторы салынып жатыр, ал 2030 жылға дейін Қытайда 100-ден аса жаңа атом электр станциясы тұрғызылмақ. Көршілес елде соншама көп атом электр станциясын салудың себебі атмосфераға көп мөлшерде ластайтын газдың бөлінуінен туған экологиялық проблемаларды шешудің қажеттігі болып отыр екен. Бір айта кетерлік жайт, бұдан бұрынырақ Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы әлемдегі атом электр станциясын салумен айналысатын ең ірі компанияға айналуды өзінің басты мақсат етіп таңдап алғандығы жайында жарияланған болатын. Яғни дәл сол сәуірдің 29 күні Алматыда Қытай қазақ Семізбай біріккен кәсіпорны ашылу салтанаты болып өтті деп жазады Central Asian News. Кәсіпорын уран кенін өндіріп, оны Қытайға экспорттаумен айналысатын болады. Жылына 750 тонна уран өндіру жоспарланып отырған Еркөл кенші Қазақстан мен Қытай арасында ядролық энергетика саласындағы өндірісті пайдалануға берілген тұңғыш кенші болмақ. Және кеніш жобадағы 750 тонна уран өндіру межесіне 2010 жылға қол жеткізеді деп межеленіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосының хабарлары қазір соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан да таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.